Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Расія прапаноўвае набыць у Беларусі частку нафтаправодаў, якія ідуць у Еўропу. Стала вядома, што Газпром абставіў куплю Белтрансгазу вельмі жорсткімі умовамі. Беларускі ўрад мае намер узяць пад кантроль працоўную міграцыю ў галіне будаўніцтва.
Адразу пасля навінаў. У Менску 21 гадзіна ў студыі Юрась Бушлякоў. Добры вечар. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Сірыі Башар Асад, выступаючы ў Дамаску, абвінаваціў замежныя сілы ў спробах дэстабілізаваць сітуацыю ў краіне. Асад заявіў, што не адмовіцца ад улады і паабяцаў правесці ў сакавіку рэферэндум аб новай канстытуцыі.
Я хачу, каб адбыўся агульнанацыянальны рэферэндум, таму што канстытуцыя прымаецца не для краіны ў цэлым, а ў імя інтарэсаў кожнага яе грамадзяніна. Мы правядзем рэферэндум пасля таго, як камітэт, створаны для распрацоўкі новай канстытуцыі, завершыць сваю работу. Мяркую, што рэферэндум адбудзецца ў сакавіку.
Сённяшні публічны выступ прэзідэнта Сірыі першы з часу, калі ён пагадзіўся з прапанаваным лігаю арабскіх дзяржаваў планам мірнага ўрэгулявання ў краіне. Паводле звестак ААН, за 10 месяцаў масавых антыўрадавых акцыяў у Сірыі загінулі звыш 5 тысяч чалавек. Міжнародны крымінальны суд у Гаазе даў сёння Лібіі дадатковы час для выпрацоўвання рашэння аб выдачы сына скінутага кіраўніка краіны Муамара Кадафі Сейфа Аль-Іслама. У леташнім чэрвені міжнародны крымінальны суд выдаў ордэр на арышт Сейфа Аль-Іслама, вінавацячы яго ў злачынствах супраць чалавечнасці падчас грамадзянскай вайны ў Лібіі. Аднак пасля затрымання Аль-Іслама ў лістападзе новыя лібійскія ўлады не выключылі, што яго будуць судзіць на бацькаўшчыне. Вы слухаеце Радыё Свабода, у эфіры навіны. 35 чалавек загінулі, а больш за 60 былі параненыя пры выбуху на рынку ў горадзе Джамрут на паўночным захадзе Пакістану. Гэта адзін з найкрывавейшых тэрактаў за апошнія месяцы ў пакістанскім рэгіёне Хайбер паблізу афганскай мяжы. Гэты рэгіён лічыцца адным з апорных пунктаў ваяўнікоў ісламістаў. Пакуль што ніхто не ўзяў на сябе адказнасці за сённяшні выбух. Прэзідэнт Казахстана Нурсултан Назарбаеў наклаў вета на пастанову Канстытуцыйнай рады краіны аб немагчымасці правядзення парламенцкіх выбараў у горадзе Жанаазен. У Жанаазэне, дзе ў сярэдзіне снежня пры масавых забурэннях загінулі 17 чалавек і звыш 100 былі параненыя, да 31 студзеня абавязвае рэжым надзвычайнага становішча. Паўночная Карэя абвясціла аб амністыі ў гонар юбілею двух былых кіраўнікоў дзяржавы Кім Ір Сена і яго нядаўна памерлага сына Кім Чен Іра. Дзяржаўнае інфармацыйнае агенцтва КНДР паінфармавала, што зняволеных пачнуць вызваляць 1 лютага. Пра маштабы амністыі не паведамляецца. Сёлета, паводле афіцыйнай інфармацыі, адзначаецца 70-годдзе з дня нараджэння Кім Чен Іра і 100-гадовы юбілей яго бацькі, заснавальніка КНДР Кім Ір Сена. Згодна з звесткамі праваабарончай арганізацыі «Міжнародная амністыя», у Паўночнай Карэі ў лягерах утрымліваюць да 200 тысяч палітычных вязняў. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі навіны, сачыце за падзеямі таксама ў інтэрнэце.